Goeiedag, ek is professor Hannes Redenhuis. Hier is deel 1, laat julle harte nie onsteld wees nie. Ek is professor Hannes Redenhuis van die eerste gemeente van jou Joshua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Ek wil met die nooduitsending deel, wat ek op YouTube wil sit vir die rede, omdat daar soveel verwarring en snerp bezig is om op die internet rond te beweeg. En weet jy wat doen dit? Dit ontstel mense. Dit gooi mense se gedagtes totaal al by mekaar. En die predikers wat sulke snerp preek, besef nie wat is hulle besig om te doen nie. My Bybel leer my, sê, as jy die geringste van my kinders laat struikel, jou beter om deel sien om die nek vast te maak en in die see in te spring. So ek wil van hierdie prediker sê, jylle moet eers swem my man, want jylle is besig om die koninkryk van Yahshua, die Heer Jesus, te verongeluk. Tydens hierdie uitsending, dit gaan een reeks wees, een kort reeks van so 3 of 4 boodskappe. Tydens hierdie reeks sal die woorde gebruik die geopenbaarde name, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotten Arm Version. Jesus is Yahshua, nie Yeshua nie, Yahshua. Die Heere is Jaffa, God is Elohim, die Heere Jesus is Jaffa, Shua, en die Heilige Gees is Ruach HaKodesh. So dit is die Hebreeuwse naam, maar vir die eie gerief, terwijl ek gaan bedien, gaan ek altyd die naam gebruik. Wanneer ek sê Jesus, sal ek sê Yahshua, en wanneer ek verwijs na die Ruach HaKodesh, sal ek sê die Heilige Gees. So, vir u gerief gaan ek het doen, want ek wil hê dat u moet verstaan wat ek sê. Ek wil voor ons begin, wil ek een gebed doen. Vader, in die naam van Yahshua, dis Jesus Christus, wil ek bid dat u hierdie tyd wat ons saam gaan spandeer, sal sien. Ek wil bid dat u my insig en wysheid sal gee in die woord om vir mense te sê wat die woord sê onomwonde, so dat hulle kan weet wat is besig om te gebeur. Ek wil bid dat daar mense is wat vir die eerste keer na hierdie uitsendings kyk, dat die goddelike doel ook in hulle lewens bereik. Ek wil bid, geef ons kalm terwyl ons in 'n vreesagtige tyd lewe, vandag, die 6de dag van die lockdown. Ek dank u Vader dat die woord jy ons vrees nie soos hulle, wat geen hoop het nie, maar u, Yahshua Jesus Christus, is die volleinder van ons geloof. En daarvoor sê ons baie dankie. In die mooie naam van Yahshua, dus Jesus Christus, laat dit so wees. Goed, dit is vandag die 6de dag van die opsluiting of die lockdown in Suid-Afrika. Die mense is vervul met vrees. Ek het vir die kant gesê, die 2de dag, nadat die lockdown plaasgevind het, het ons soveel WhatsApp boodskappe gekry, stemboodskappe, en ons het mense gestuur wat video's gestuur het en YouTube boodskappe goed gestuur het. En onmiddellik het ek vir die kant gesê, as dit die hoeveelheid is wat ons reeds op die 2de dag gekry het, wil ek nie sien wat ons by die einde van die 2de week gaan kry nie, want die mense is gestuurd wees gaan gedaan wees. Nou, rechtie in die begin het ek een versoek om terug. Ek moet u wat na hierdie uitsendings kyk vraag, moet nie my YouTube boodskappe stuur nie, moet nie my video stuur nie, moet nie my sikke langstukke goed tip, wat julle van die internet aftrek nie. Ons het meer as 1300 mense op hierdie groep, 1300 mense. En as 300 mense op 1 dag, vir my die inlichting stuur wat ek betuigje kry, ons is bezig tot 1.30 in die nacht, van 8:30 in die ochende, tot 1:30 in die nacht. Dit is nie rechtverdig nie. Want ons wil allemaal antwoord. So as daar dringende iets is wat iemand my wil deel, kyk dan na, maak een kort opsomming, en stuur vir my die opsomming. Dan kan ek reageer op die opsomming. Ek het nie tyd om 1.30 op die ene aan hulle so goed te kyk nie. En dan is dit 99% van die tyd, het kom snerp wat hulle vraag. Totaal en al ons skrifture. Ons gaan in hierdie reeks gaan ons na verskillende goed kyk en ons gaan uit verskillende hoeke na hierdie verskillende goed kyk. En dan gaan ons die woord van God of Jahwe ons Elohim, dit is die Bybel, toevoeg om te kyk waar jy is op ons pad met al hierdie goed. As ek my selfoon aansit, die eerste in die oog, die eerste ding wat jy sien is corona virus. As jy op jou TV of CNN stel, dan dit is 24 ure dat het is als net voor die corona, dan is het in Rusland, en dan is het in Amerika, en dan in Zuid-Afrika. Dit is voor ons in die wereld. Daar is geen nieuwsbericht wat nie begin met corona nie. En daar is geen geselskap in die huishouding wat nie begin met die virus nie. Of die toestand van die virus, hoe vorder dit? En in hierdie gesprek wat ek met u gaan voer, wat is wat hierdie gaan wees, is een inligting gesprek wat ek met u wil deel. Om u rustig te maak en die kalmte te bring in die lewe. Laat ons nie nodig hê om weg te hardloop met 'n klomp vrees nie. Op internet is dit die een doemprofeet na die ander wat meer en meer vrees aanjaag. Die vraag is, wat moet ek glo? Wat is u veronderstel om te glo? Want wanneer die ouens oor hierdie goed praat, dan haal hulle feite daar uit, en haal feite daar uit, en hulle slaan die Bybel, en sê hulle, maar kyk, dit is wat die Bybel sê oor daar, ons is reeds in die groot verdrukking, en ons is reeds bezig om die merk van die Antichrist te ontvang, die volgeling wat gebeur, wat ons koppe afsny, Openbaring 6 vers 9, en dit brengt vrees by mense, dit is wat die duivel doen. Terwijl ek met hierdie navorsing gewerk het, want dit ding is sommer net gebeur nie, hier is een klomp navorsing hier ingegaan, kom die gedachte by my op, weet ek rechtig? By verskillende mense is daar verskillende vraag, maar weet ek rechtig? En dan sit ek stil en ek wonder oor dit, is dit moontlik dat ek op dalk verkeerd kan wees? Weet jy hoekom? Want ek is 'n mens. As jy agter my kyk, sien jy nie 'n paar wit vlerke wat hier so staan nie. Ek is een engel uit die hemel uit, nie, ek is een gewone mens. Ja, ek kom 46 jaar met navorsing, in die eskatologie, boek Openbaring, antichriststeem, nieuwe wereldorde, bybelvertalers, manuskripte, bybelprofeseer, onvervulde bybelprofeseer, wereldgebeurlikhede, dit is my studiewerk vir 46 jaar. Er is ook die skrywer van 23 sulke dik boeke. Dit is nou die eerste boek van 1200 A4 bladsye. The Life of the Church. Ek dink op die einde van die dag, op daai oomblik wanneer ek dan so voel, en dan wonder ek nou, sal ek net oor myself en my huis is in waai? En ek gaan een of die Engelse woorde tussen in gebruik, dat jy precies weet wat ek sê. Sal ek, wat is die maklikste? Kom ons sê die kamera af, kom ons sê die was af, kom ons sê die fone af, kom ons doen alles, en ek waai oor my en my huis is in. Maar Paulus kom toch en sê, wat help het jy wen die hele wereld, en die leie in jou eie sielskade? Wat help het wen die hele wereld? Ons bereik so 1.2, 1.5 miljoen mense, elke week met die bediening. Wat help het ons reen die wereld, en ek blijf skade, ek maak het nie, dan is het een waste of time gewees. Ja, wat ek sê dan, dink ek nie, hoe kan ek het doen? Hoe kan ek het doen? Al hierdie jare is dan maar navorsing en studies wat ek my lewe ingesit het. Al die jare wat ek gestudeer het en my meestersgraad te verwerf. Was dit net om my meestersgraad te verwerf? Later my doktorale graad te verwerf? Was dit net van die doktoraal? Later professorskap te verkry? Waarvoor was al die jare so opgeroep, al die studies, sulke dik boeke gestudeer en navorsing uitgedoen? Ek sit voor die rekenaar, en sagies maar toch, indringend, dan begin ek bid. En ek ervaar dat die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, en julle ander kante oor my laat kom. En dan skiel ek besef ek, waarvoor ek al hierdie jare in hierdie vakgebied gestudeer het. dan spreek die Ruach, die Heilige Gees met my. En dit kom duidelik binne op, waar Yahshua so my sê, ek het jou opgelei, en my woord aan jou geopenbaar, want ek het baie al openbaars ontvang, wat ek al met my gedeel in hierdie jare, om in hierdie benauwde tyd, my bruid te lei. En as ek dan net, met hierdie uitsendings, net rustigheid in die bruidse harte kan bring, dan het ons totaal en al geslaag in dit wat die Vader wil gehad het. Dan was al die jare so navorsing en nachte en weke en jare so studies, was dit die moeite werd gewees. Ek wil toch een verskoning maak, as jy in die achtergrond dalk my papegaaitjie so nou dan hoor, roep, jy soek aan pa, want die gaste daar een van die ander vertrekke, want ons neem in die huis weer op, omdat ons een lockdown het, en hierdie is nie een klankdichte atelier nie. Jy mag daar nie hou van wat ek nou met jy gaan deel nie, en dit wat jy gaan bij en jy gaan sê nie, maar weet jy wat, te maak jy recht op myself nie. Wat ek vir jy gaan sê is, wat die woord van Japans Elie op God van ons sê, en hoe dit geskryf is. Of jy recht op daarvan nou of nie, is nie myself nie. Ek geef jy die inlichting, en so dit altyd doen, kan jy wat dit doen, wat jy wil. Ek kan dit nie kom verander nie. Ek kan dit nie veel makkeliker stel, om jou te laat goed voel, in die tyd van benauwdheid nie. Nee, in teendeel, gaan ek jy die woord gee. En wat jy met het gemaakt, bly jy reg en jy staan. Ons lewe in een verskriklike, ernstige tydperk. Daar was op die hele aarde, nee, kom ek om terug. Daar was daar op ernstige tye as wat ons vandag het. Prof, rechtig, ja, kyk, dink maar aan die donker eeuwe, van 34 na Christus op Yahshua, vir 2530 na Yahshua, wanneer dit die donker eeuwe gewees het. Wat die Rooms-Katholieke Kerk en die Romeinse regering meer as 150 miljoen Christene dood en Jode doodgemaak het. Ek gebruik die woord Christen net vir gesprekvoering. Want ons is eintlik Javiste, nie Christene. Want Christene, as jy vir die prostituut vra wie sê, dan sê sy 'n Christen. As jy vir die skelm vra wie sê, dan sê hy 'n Christen. As jy vir die houbou vra wie sê, dan sê hy 'n Christen. Aan Christ-like, maar hy stink van die spirits, maar hy is Christ-like. So, op die einde van die dag, gebring ek die woord Christen net van gesprek voor in die sop. As nie iemand in die openbare naam is, en daar 100.000 mense reeds oor die wereld. Maar jy sal verstaan dan en my verdra, wanneer ek het sê. Dit help nie dat, wanneer ek met die ernstig praat, dat jy met my argument wil aansluit nie. Dit help nie. Ons lewe in 'n ernstige tyd, die mees ernstigste tyd, wat die wereld in die laaste 500 jaar gesien het. Van wat protestantisme begin het, tot nou toe. Tot nou toe. Dis die ernstigste tyd, wat daar ooit was. Dit wat hier gebeur het, van 1530 na Yahshua, wanneer protestantisme tot die stand gekom het, eindelijk om precies te weet, 1517, wanneer ek al fijn die wette of die bekerste dier in die land vastlein. Vandaar af, tot nou toe was daar nog nooit so tyd nie, waar al lockdowns was in elke land streek omtrent. Ek gaan vir jy die woord gee, ek gaan met jy feite deel, en wat jy daarmee gaan doen, blijf altyd eerlijk. Ek sê altyd in my boodskappe, wat jy met die woord doen, blijf altyd eerlijk. Ek wil net sê, en ek het dit al gesê, ek gaan dit weer sê. Tyd vir kerkspeel is verby. Time out. Kerk vir tyd vir kerkspeel. Mooi boekies, mooi koekies bak. Ons kan nie meer nie. Mense is bezig om dood te gaan. Op hierdie oomblik, recht oor die wêreld. Besef ons dit. Ja, daar ook nie in Suid-Afrika in die graaf, waar het in die res van die wêreld plaasvind het. Maar jy gaan later in hierdie boodskap hoor, hoekom nie? Ek wil dit vraag. Die mense wat so kerkgebonde was, of is, nog wel die hele lewe, waar is jou kerk vandag? Waar is jou kerk? Op hierdie oomblik? En ek jou sê waar sy, hy is toegesluit. Niemand mag daar ingaan nie. Dis wet. Hy is toegesluit. Ek wil vraag, terwyl die kerk toegesluit is, lewe die woord in jou hart? Funksioneer jy in die woord? Kan jy op hierdie oomblik jou broer en jou suster versterk met die woord? Ja, maar dit is die pastoor se werk, dit is die predikant se werk, dit is die priester se werk. Of waar jy net so self so vleeslik soos jou broer en jou suster? En dan sê jy ook maar, soos wat ek gesê het net nou, elkeen vir onsself. Toe ons kinders was, was daar een gezegde gewees. Ons ouders sê, elkeen vir onsself. Maar weet jy wat? Omdat ons in een gemeenskaplike wereld lewe, waar ons intergekonnekteer is met mekaar, recht oor die wereld. Daar is mense in Canada, daar is mense in Dubai, daar is mense in Europa, daar is mense in Australië, New Zealand. Jy noem een plek en daar is Afrikaanse mense, iewers in die wereld, wat na hierdie uitsendings luister, en na hierdie boodskappe luister, al vir baie, vir 2 jaar al, wat ek op die lig bedien. Hulle reis en op die WhatsApp natuurlijk. So ek en jy het die verantwoordelikheid teenoor die koninkryk van Jahweh. En ek kan soos Pontius Pilatus maak my hande water was en sê, ach ek vind in hierdie Jahweh geen onskuld nie. Ek en jy het die verantwoordelikheid. Weet jy wat, ek gaan in Engels sê, that's the easy way out. En ek het ons broer gesê, die gedagte het my opgekom, maar ek sê, waarvoor moet ek elke dag my tyd opoffer en navorsing, dag en nacht en navorsing, en met mense deel, en alle mense se stories luister, en werkte. Dan kry ek boodskappe soos in Okohana, daar in Namibia en in Suid-Afrika, sommige in Benoni en die ander kant in die Kaap, wat sê, prof, jy weet nie wat beteken hierdie boodskappe vir ons sê. En dis hoekom ek, dis hoekom ek aan die kant dit doen, is om iets te bedien vir die koninkryk. Vandag, die 6de dag van die lockdown in Suid-Afrika, is die meerderheid van die mensdom in die wereld, sy harte, al wat dat is, is vrees, 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 en verhaal. Want daar is chaos. Selfs in ons eie land. Selfs in ons eie land. Dit nie op die nuus gestaan was dit, waarvan die politie hulle vergryp het. En dit was die hoof van die politie. Die commissaris gesê, hy kan nie glo dat die politie, maar die mense moet oppas, hulle vergryp het aan die, en besteel, ander mense besteel het nie. Ek denk dat ek sê dat 23 of 26 gevalle is aangemeld gister. Dit is maar die begin. Dit is chaos. Jy mag nie buitenkant jou hekke uitgaan nie. Jy kan na een winkel toe reis, jy kan na een apteek toe reis. En dan gaan 5-6 politie manne jou jammers kan jou stop en kyk of jy een braai met jou uit kan kry. Want hoe vrees die mense? Hulle vrees die corona virus. Een van die dodelijkste virusse wat ooit op die aarde gekom het. Selfs groter as the Black Death, wat daar in die 15e eeuw was, wat die rotte aangedra het. Groter dan dit. Want binnen 1 maand of 6 weke, het dit die hele aardbol beslaan. En weet jy wat doen die duivel nou? Jou gebruik in die situasie. Om wat te doen? Om vrees op elke mens te plaas. En jy geweet dat die grootste instrument wat die duivel kan gebruik, is vrees. As hy jou kan kry om te vrees, nie net oor die coronavirus nie, oor enigies. As jy jou kan kry om te vrees, dan het hy al pas sy doel bereik. En die Bybel sê, moenie vrees nie. terwijl hij zo op die water aangestapt komt in die nacht, terwijl die apostels visvang, dan denk hulle, hulle sien een spook. Dan wat sê hy vir hulle? Hy maak hulle kalm, hy sê, moet nie vrees nie. Moet nie bekommerd wees nie. Daar is een skrif wat sê, ek sal jou beproef word uit jou kragte nie, maar saam met elke beproeving stuur ek julle die uitkomst. Moet nie vrees nie. Maar weet jy wat, ons mense se samenstelling, ons siege, ons sielse mensie, akkommodeer vrees. Ons brein skeier vloeistof af, wat sê, jy moet vrees. Want een sekere situasie gebeur, jy moet vrees. Mense sit af en af vrees, dat hulle hierdie gevreesde siekte gaan opdoen. Suid-Afrika dink in 'n mindere mate dat ons veilig is. Want ons hoop so hoofsaaklik van die hierdie coronavirus in China, Europa, Italië en alle strede van die wêreld, maar Suid-Afrika lyk nog heel wat ongeskonde. Want dit maar in laatste week vir die eerste keer gehoor dat daar regtig 2 mense gesterf het in Suid-Afrika. En dit was een skok geweest. Dan weet jy kom, skielik het ons besef dat die virus is in Suid-Afrika, in Afrika. Weet jy hoekom kom hierdie siekte nou eers in Suid-Afrika aan? Want wanneer jy na die aardbol sal kyk, jy sien dat Suid-Afrika en Afrika as 'n kontinent die meer suidelikste gedeelte van die aardbol is. Dit wat aan die noordelike kante gebeur het en op die ander kante gebeur nou in Suid-Afrika. Die virus, hierdie coronavirus, is op ons eie stoep. Ek wil jou nie vrees gee nie, ek wil jou rustig maak. Van ons bevolkingsgroepe in Suid-Afrika is geheel en al oningelig oor hierdie virus. Waarom? Omdat dat duisende van hierdie mense in plakkerskampe woon, wit en swart, nie net swart mense nie, wit en swart, woon in plakkerskampe, en daar het mense nie die televisie toegang, wat ons dalk het nie, en hulle ook nie die selfone toegang nie, want hulle kan nie data koop nie, hulle kan nie airtime bekostig nie. Ek wil ding, jy so sê, dat die coronavirus is die peerblind. Het nie dit gebeur. Verlede week voor die Shadian, wat die winkel sê, ek het met een swart man gepraat, en ek was totaal verbaas, ek was drie kan kom sê toe by die huis kom, ek was totaal verbaas, want die gesprek het uitgekom, hy kom staan met die taal van oor die boeken, en na die Engelse boeken gekyk, wat is jou baas name specifiek. En terwyl ons oor hierdie siekte praat, wat in die wereld is, dus sê vir my, this is a disease for the white man. We as black people won't die. Ek wil vandag een ding sê, hierdie is nie een siekte net vir die wit mense nie. Dis vir enige een oor die aarde. As daar mense bloed in jou aarde loop, is dit vir jou, is dit vir my. Ek kan nie dink dat mense so oningelig kan wees, en dit wat ek gepraat het, van die oningeligheid, dat daai man vir my kan sê, dis een wit mens siekte. Mense is bevrees van die families, kinders van die ouers, ouers van die kinders. Hierdie vrees is wat die wêreld beslaan. En dan het jy hierdie klomp doemprofete wat wil bewys dat hierdie virus die voorganger vir die slag van Armageddon is. Kan jy jou dit indink? Jy sien dit mense wat niks van die eskatologie geweet het nie. Op die internet is daar soveel disinformatie, oningelichte informatie. Mense en predikers wat nie hulle navorsing gedoen het nie. Of as hulle navorsing gedoen het, het hulle maar die internet navorsing gewy, want hulle het self nie boeke nie. Vraag vir daai ou, hy het in Two Babylons van Alexander Hislop, het hy onder die Roos lead to Rome. Vraag vir hom, wat sy boeke het hy van dokter de opperdekster Wimwee Jasinski. En so kan ek aangaan en aangaan. Weet jy wanneer die ouens het nie eens een boek nie? Wel, het een boek van Dr. Monty Kerel, of het een boek van Dr. Henry Prinsloo, of hy het een boek hierso van die een of daar een. En dan het hy goed geskryf achter die kerk dogmatiek aanbehaal hulle behoort het hulle hele leven lang. Ek wil vir u vra, wat weet u van Openbaring? Die boek Openbaring. Hoeveel van u weet dat die Rooms-Katholieke kerk het van 1500 jaar nie as die boek Openbaring en hulle twee vaders gehad het? Hoeveel van u weet dit? Baie min. Hoeveel van u weet dat die apokriefe boeke, die 17 apokriefe boeke, was deel van die katholieke bybels gewees? Maar dat die boek Openbaring nie daar was nie. Hoekom? Want hulle vrees die boek Openbaring. Terwyl dit by meer belangrik is, as die boek Genesis. Ons is hierso, ons is in een tyd van verskrikking. En dan kom mense, en dan kom blaas hulle die vuur aan. Jy kan maar kyk, as jy een braaivlees wil maak, en die kool wil nie so lekker nie, vat dit een stukkie kaalbord, dan baai jy om net so. Dit een stukkie kaalbord, of sommer net iets wat, sommer een skokkie waarmee jy jou pijl moet optel, vat hom net so, dan baai hom so. Daai licht wat in die vlammetjies inkom, binnen paar seconde, dan begin jou vuur brand, en die kool word rooi, en die chakel brand uit. En dit wat gebeur in die geest. Want dit hierdie mense wat met een stuk oningelichte navorsing, oningelichte vlek kom, dan waai hulle by die vuur, en dan steek hulle die vuur aan. Daar is mense wat voorstel dat hierdie virus die voorganger van die stad van die Armagedon is. Daar is die ander wat voorstel dat die eerste helft is, dat hierdie tyd wat ons nou in lewe, is die eerste helft van die 7 jaar groot verdrukking wat gaan plaasvind. Regtig? Dus sê vir my, as jy vir my dit sê, as jy praat van die 7 jaar groot verdrukking, dan moet jy seker verwys na Daniel 9:27. En as jy Daniel 9:27 lees, dan sê jy daar 'n tyd, wanneer daar 'n verbond moet geteken word, tussen Israel en die paus, die vors en die prins. Nou kan ek sê dat die vols en die prins is Israel en die paus? Wel, Openbaring 17 sê vir my vanaf vers 1 tot 7, wil ek in jou Openbaring 17 lewe, maar hy sê vir my, wie gaan die aarde beheer? Die Babyloniese hoermoeder, wat op die water sit, en regeer oor die water. Wat maak jou by Openbaring 17 vers 1? Dit is ons nou weer in my Bybelstudie. Hierdie is niks anders as my Bybelstudie nie. So wat gebeur? Openbaring 17 praat van die Babyloniese hoermoeder, wat op die water sit. Ek vraag altyd by die mense en in my boeke, by die boek, die twee sedels by die boek van Openbaring, as jy kan kry daai boek, hoe sit hierdie hoermoeder op die water? Babyloniese hoermoeder, Babylon, die hoer van Babylon, wat kom van Genesis 10, Semiramis, Nimrod Sema. Hoekom? Hoe sit sy op die water? Daar is jylde Babylon hoermoeder van die kerk van Babylon in die tyd van die Nebukadneser. Kijk hoe hy nog steeds gelewe. En van die Nebukadneser af in 34 van Christus of Yeshua, dan herlewe die Babyloniese hoermoeder van die derde keer tot vandag toe. Die Babylon kerk, dit van die Rooms-Katholieke kerk gestig is. Dan wil ek net by die weet, sê vir my, hoe sit sy op die water? Sit hy in een boot, in een skip, in een kanoe, op een tjoe, op een stuk hout, op een plank, op een boomstok, want hy sê, sy sit en regeer voor die water. Dat waar 17 vers 15 sê, en die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is mense, volkere, nasies en talle. So, wie gaan die mense, volkere, nasies en talle beheer en regeer die Babyloniese hoermoeder? Dan kyk maar na Openbaring 13 vers 1, die dier wat in die see uitkom. Wat ons praat van die see, die dier wat die 7.10 hoorns, dit is een draag, nie, dit is een wereldsysteem. Wie kom uit die see, wanneer jy sê see, is dit nog steeds water, natuurlijk, mense, volkere, nasies en tale. Dit is meer mense, volkere, nasies en tale. Wanneer hy daar Daniel sê dat hy staan wysbeen, die engel, staan wysbeen voor die rivier, die rivier is minder mense, volkere, nasies en tale, maar is steeds water. So wanneer ek lees van water in die boek Daniel in Openbaring, is dit nie water in een glas wat ek gaan drink nie? Nee, het is mense, volkere, nasies en tale. Maar nou krijg verskillende predikers, van al die Israel weet die ouders, wat sal sê, nee, hulle gaan alles sê nie vir ons weet die volgende wees die prins nie, want hulle kan nie, want nou die wit, die Israel vir hulle is die top die wit mense in Afrika, hulle kan Afrikaans praat. Hulle kan nie vir my kom sê, wie is Israel? Maar dit sê, het kom vir die jode wat in Israel woon. Nee, die Bybel sê, dat is een oorblijfsel. Soos wat die woord herleef het, die Byzantijnse tekst, die Grieks, herleef het, van die tweede eeuw af, tot vandag toe. En soos wat die oorspronkelijke antieke Hebreeuwse Bybel, the restoration of the original second name Bible, die enigste Bybel wat verband is in die wereld, in 2005, die wereldraad van kerke, hy bestaan vandag, ek het een klompie van hulle. Hoe kom het hy verband? As gevolg van die geopenbaarde name. Hulle wil nie gehad het, ons moet die name ken nie, maar weet jy wat? Dat is een oorblijfsel, een remmering, ook in die breid. Uit die wereld het die vader vir hom een breid geroep, deur die bloed van Yahashua, dis Jesus Christus. Hy het die breide om en ons is sy breid. Soos aangegroos wat jy goed praat. Ja, kom by die eerste helfte van die verbondsweer, dan in 1927. En ek wil net vraag, sê vir my, hoe verduidelik julle vir my, dat daar is een verbondsweer? Hoe weet julle? Wat is dan in Daniel 1927? Waarvan is daar Daniel 1927? Daar is een weer, daar is 7 jaar. Waarvan is dit deel? Dit is deel van een globale pakket. Waarvan? Wat gebeur het van 570 jaar voor Yahshua, voor Christus, wanneer koning Nebukadnezar Israel inval en hulle gevangen neem in ballingskap plaas in 70 jaar. En in daai tydperk kom die engel Michael en Gabriel na Daniel op verskillende tye. Dan gee hy hulle tye. Dan sê hy 7 tal is vir jou uitgeroep, 39 jaar. Dit is die tyd wat hulle die tempel sal herbou het. Hy sê 62 7-tal is vir jou uitgeroep, 334 jaar is vir jou uitgeroep. So as ek 7-7-tal het en 62 7-tal het, dan gee dit my in totaliteit 69 7-tal. Maar hy sê 70 7-tal is vir jou uitgeroep, so dat is 1 week oor. Die laaste week, en ons noem dit die verbondsweek. Op die jaar, voordat Yahshua op die kruis hang, dis Jesus, het hy opgehou om met Israel te werk. Want hy kom die eerste 2 jaar van onthou sy bediening was net 3 jaar. Die eerste 2 jaar van sy bediening bedien hy net na Israel toe, na sy volk toe. Hy sê, julle gaan nie by die honde in, julle gee nie julle brood by die honde nie, julle gaan nie by die heidene in, julle praat nie by die heidene, julle slaap nie by hulle nie. Nou wie is die heidene? Dit is die 10 noordelike stamme. Jakob het 12 seuns. Was hulle allemaal Israel gelees? Nee, dit is onmoontlik. Maar hy sê dan vir Jakob, jy is Israel. Nee, die vertaling is verkeerd. Hy sê, uit jou sal Israel voorkom. Onthou nie, ek net een en sê, daar is 5333 Griekse tekste in manuskripte. As jy vir my sê, gebruik die oorspronkelike tekst, die oorspronkelike Griekse tekst, sê vir my wat die tekst kan wees jy. Moet nie vir my sê, gebruik die oorspronkelike Griekse tekst nie. Gebruik je die consonant en vallige, die Byzantijnse tekst? Gebruik je die tekst tussen die septus? Of gebruik je die netwerk al lang tekst? En zo kan ik anders. Wat is een van die 5333 teksten geweest? En als je bij zich gebruikt die oorspronkelijke Hebreërs, wat is oorspronkelijke Hebreërs? Dat is 258 Hebreërse alfabetten. So wat is een van die 258 Hebreërse alfabetten gebruikt? Dat is 21 Paleo Hebrew alfabetten. Die Paleo Hebrew alfabetten is tussen 22 en 27 letters. Die 258 Hebreërse alfabetten is tussen 22 en 27 letters. Dat is die antieke oorspronkelijke Hebreërse alfabet. Die ken waar hier is the original Sacred Name Bible, de Rotterdam version geskep is in 1860. Met de school, hier moet je op mijn rekenaar heen. Dat is al gelukkig wat ik met die deel heb in kop uit. In 1860, hier Dr. Joseph Brand Rotterdam, waar hij die antieke Hebreërse, die 10 letter Hebreërs, vertaald is. Maar hy die vertaling gedoen het, uit die Hebreërs in Engels in. En dis hoekom ons vandag die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version. Dat is by Kompo Pingos a Rotterdam version wat jy kan koop. Hulle noem dit die Emphasis Bible. The Emphasis version. Dit is nie die oorspronklike Restoration Bible nie. Daai Bybel waarvan hulle daar praat, ek dink my meisie kry gevolg, is wat daar gebeur het, is hersien in 1902. Maar hoe is kort en lang dit hersien het? En waar die naam van Jahwe en Jehova en al die ander Babyloniese name die terugbetaal is. Maar ek dank Jahwe ons Elohim, dit is die Heer ons God, dat daar mense was wat hierdie oorspronkelijke woord vir ons bewaar het en dat ons het vandag kan hê. En dat ons dit kan leer, en dat mense uitgehonger is vir die waarheid, want vir die breid is daar geen verseelde geheimenisse nie. Hoe wonderlik is dit, die breid sal alles leer. So nou kom ek terug, by die Daniel 9:27. So 69 van die 70 weke het tot vervulling gekom. Daar is 1 week wat tot vervulling gekom. 2 jaar van daai 3 jaar van Joshua se bediening, net na Israel toe. En dan, die laatste jaar van sy bediening, dan bedien hy die heidene. Hy bedien die Samaritaanse vrou by die put. Maar nou kom die Israelitiese ons en sê, maar sy was nie heidene, want haar opa, kinder haar groot opa, was vader Abraham geweest, want sy het verhuis na die put. Sy sê, hierdie put was hy groot opa Abraham se put. Nou, dan kyk wat sy die mynaar concordant sê. Hy sê dat die Samaritane was een bastervolk uit 10 verskillende nasies. So daar was een klein bietjie van vader Abrahamse bloed, maar baie van die ander heidense bloed in haar gewees. Kan jy dit verstaan? So jy het Israel die ouders, soek een uitkomplek om my te kon vertel, dat die Samaritaanse vrou was een dochter van Israel. Sy was nie. Ons gaan hier verder. Jacob het 12 seuns. 10 van sy seuns word heidene. Word die heidense stamme, die noordelike stamme van Israel. Israel is Jacob, sy naam is Israel, hy is Israelite nie, sy naam is Israel. As ek sê, my naam is Hannes, dan is allemaal wat uit my geboor, my sien en my dochter, nie kans in jy nie, dan is hy nie Hannes Liete nie. Nee, hy is Suid-Afrikaner. Hulle gaan nie achter my naam aan nie, nou moet jy mooi uit vir my te sê. Die vader sê vir Abraham en vir Jacob, jy is Israel. Hy gee hom een naam. Jy is Israel, bedoelend dat uit jou sal die volk Israel voortkom. Maar kom ons jy verander sy naam van Jacob na Israel. Wat hier gebeur het. Maar kom ons jy verander sy naam van Abraham na Israel. Nou is al sy seers na Israel, om sy naam verander. Dit kan nie wees nie. Benjamin bly Benjamin. Judah bly Judah, Gad bly Gad, Jozef bly Jozef, hy word nie Israel Gad, en Israel Jozef, en Israel Benjamin, Israel Iskariot nie, nie, hy het hulle name gehou, hy het vir Jacob gesê jou naam verander, na Israel toe, hy het gesê allemaal wat uit jou uitkom is Israel, het hy nie, is onmoontlik, want as 10 heidense stamme, waar die ander siete en petite en die hese siete en al die verskillende ouders uitgekom het. So is dit nou moontlik. So, wat sien ons nou? Daar is 10 stamme wat wegtrek. En nou het ons hoeveel stamme oor? 10 en wat gee my 2? Nou kan ek my sê wat die 2 stamme is Israel gebore. Want 1 is Juda, baie makkelijk. En die ander stam, die jy ander stam. En dis waar die probleem nou kom. Want die kerk ons hier is geleerd om recht te tel nie. Maar nou is die 12 stamme nie, daar is 13 stamme. Bro, wat sê jy nou? Kom op, wat is makkelijk is dit? Jy het Jacob, recht klein, en jy het 12 streepjes wat afloop, dis die 12 seers, en jy die ook hier noem ons, Judah. So hy is een van die seers. En dan het ek Jozef. Nou Israel kom nie uit Juda en Jozef nie. Maar hulle twee is ons broers. Nee. Wat sien ek? Dat Jozef het 2 seuns. Ek maak so. Hy het nou 2 seuns. Jozef, 2 seuns. Ephraim en Manasseh. So hy is Jozef, hy is Juda, hy is Jozef, hy het 2 seuns, Ephraim en Manasseh. En wie gaan saam met Juda, Ephraim. So ek het Juda, en ek het Ephraim, en hulle kom by mekaar, en die word Israel gebore. Uit hulle word Israel gebore. So daar is die 13e stam. Maar daar is Ephraim, wat nie deel van die 12 seuns was nie. Hoe nou? Kan jy verstaan wat ek sê? Jacob 12 seuns, Juda trek weg, uit Jozef het die 2 seuns, Ephraim en Manasseh. Ephraim trek weg saam met Juda en hulle vorm Israel. En die ander, nou, daar, nou wat nou nou van die seun van Jozef. So daar is geen gang in stamme. Maar kom ons maak jou nie die mekaar nie, want hulle van die ouders wat by die kerk goed sit, kom ons bly daar so. So daar is 12 stamme. So 10 trek weg en word heidense stamme. So vir die volgende jaar van Joshua se bediening, bedien hy Israel. Net Israel. Die wat uit Ephraim en uit Manasseh gekom het. Ag ek gee op, uit Juda en uit Ephraim gekom het, Israel. Hy bedien net sy volk Israel. En die laatste jaar van sy bediening, bedien hy die heidene, die Samaritane. En van daai oomblik af, 'n jaar voordat hy gekruisig is, tot vandag toe, word die heidene bedien met die woord. Hoekom? Want Jeremia, Jesegiel en Jesaja sê, dat God die Vader of Jahwe ons Elohim het Israel sy oor toegemaak wat sou sien en die sien nie en hoor en die hoor nie. Hoekom? Dat die woord van verlossing dat die ander dienstamme toe kon gaan. Wat van ek en jy deel is? Ek weet jy Israel die sê ons like het nie, maar dis hoe dit is. Ons is deel van die heidende stam. Ons is deel van Israel nie. Nooit in jou leven nie. Ons is deel van die 10 heidende stamme. Maar weet jy wat, ek is nie vandag deel van enige heidende stam nie. Hoekom nie? Want ek het in Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 12 ondervinding ondergaan. En wat sal dit wees? Wel, Joshua sê vir Nikodemus, jy moet wedergebore word uit water en uit gees. Johannes moet weder, Joshua sê vir Nikodemus, maar besnijers, wat die wette hou, weet jy hoeveel van die 613 wette nie, maar wat die feest hou, en wat ook een rangvoering het, maar daar was toen nog die selfone nie, dis eindelijk hoe dit is, en hy doen al die rechte, en hy sal rambie, hy koor 100 mense, want hy was een leraar van 100 mense, en dan vraag sy Joshua, wat moet ek doen om gered te word, om die ewigheid te bereik by erwe? Maar hy het dan al die rechte ingredients, al die rechte toebehore, hy het dan die 613 wette van Moses. Maar dit is self hy, en die Nikodemus, wat een Jood was, het geweet, hy het nie een wawe nie. Hy gaan dit nie maak nie. Daai wette gaan hom nie red nie. Want Johannes het gepreek van een nieuwe evangelie, van een nieuwe Messias wat gaan kom. Maar daai 613 wette sal vervang het. Kry my reeks wat gehandel oor die wet van die vlees en die wette van die geest, die oude nieuwe testament verbonde, ek het nou net klaar gemaakt met dit op WhatsApp. So op die einde van die dag Wat gebeur? Die vader het opgehou werk met Israel, 'n jaar voordat Joshua se bediening klaar was. En tot vandag in 2020 werk hy met die heilige. Nou sê hy in Daniel 9:27, hy sal 'n verbond vir een week lank sluit met Baal. Nou wie is die Baal? Prof, hoe kan jy sê dis Israel en die paus? Wat ek is vir jou gewys, die eerste gedeelte van die twee partye is die Rooms-Katolieke Kerk, die Babyloniese hoermoeder, wat op die water se doek om, want dit gekleed in purper. Kyk, gaan lees Openbaring 17:1-6. Dit is gekleed in purper en skarlaken. Wie dra purper en skarlaken? Rooms-Katolieke Kerk. Dit is gekleed in edelgesteente, dus goud en silwer. Wie dra die krusifixe? Die Katolieke Kerk. Vers 6 sê, sy sit met 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van die Here op Jakob en Elohim, wat hy doodgemaak het. Wie het 150 miljoen Christene en Jode doodgemaak? Nou die Rooms-Katolieke Kerk. Almal worry oor Hitler wat 6 miljoen Jode doodgemaak het. Dit is verskriklik. 6 miljoen Jode. Maar ek wil vir jou vra, wie worry oor die 150 miljoen Christene en Jode wat hy doodgemaak het? Ek wil nie eens die woord die Christene gebruik nie. Bruid. Wat sê Openbaring 17 vers Openbaring 17 vers 6? Sy stit met 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van die Here wat sy doodgemaak het. Wie is die sy? Nou kom ouers op om te tel aan my Amerika is die antichrist en China is die antichrist en Syria is die antichrist en die ouwe is die antichrist en daar is die antichrist. En wat die Bybel het ons sê, my sê, baie van hierdie mense, hierdie eskatologie predikers, sogenaamde eskatologie predikers, wat jy toe het waarvan we praat nie, hulle mag nie jou sê dat die Rooms-Katolieke Kerk is die antichrist nie. Want hulle is deel van hulle kerkie, is deel van die wereldraad van kerke. En as hulle dit sê, dan moet hy dan nie meer werkie nie, hou nie so op nie. Dan moet hulle ook gaan werk om brood op die tafel te sit. So wat bestaan ons nou? Volgens die woord? Nou Daniel 9:27 word 'n verbond gesluit deur die paus aan die een kant, die vors, en die ander kant, die prins. Wie is die prins? Die prins is die volk van Israel. Hoekom? Want Joshua in Openbaring 19:11 kom op die wit perd en hy noem homself die koning van alle konings. En Israel is sy volk, maar God is 'n bruid. Ons is nie Israeliete nie. Die bruid wat wedergebore is uit water en gees, volgens Johannes 3:1-12, gaan hy reeds 'n bietjie meer van dit sê. Hulle is nie meer heidense stamme nie, deel van die deel van die heidense stamme nie. Ons is bruid. Ons is wedergebore uit water en gees uit. Ons is bruid. En ek praat met die bruid hierso. En as jy nie bruid is nie, jy hoor van baie intensief na hierdie reeks te luister wat ek met jou gaan deel. Dit is uiters belangrik. Want dit kan jou hele lewe verander. Dit kan jou hele vrees vir die koronavirus wegvat. As jy jou naam geskrywe kan kry in die boek van die ewige lewe. Of ek wil beter sê, nie in die boek van die ewige lewe nie. As jy jou naam geskryf kan kry in die handpalms, in die bloed van Yahshua, dis Jesus Christus. Hoekom as sy bloed reinig my van al my sondes en my oortredinge? En hy sê dat die wat die Vader in my hand gegee het, wat ons die handpalms geskryf het, kan niemand daar uithaal nie. Halleluja! Ek is so bly dat my naam geskrywe is in sy handpalms met bloed. Kom ons kom terug. So wie is die ander party? Die ander party, die prins. Met wie praat Michal in Daniel, in die boek Daniel? En kyk na Daniel, vanaf Daniel hoofstuk 12. Want dit is een verschillende hoofdstuk, mensen het verloos. En dus kom je ooit rondvallen, dan kan je niet goed bij elkaar krijgen. Elke hartje met de eerste dogmatiek. Want hij zei dan zo in Daniel 12 vers 5 en dan in vers 7, 6 en daar rond die sluit krijg, dat verschilt het tot aan die einde. Dan zal hij openbaar. Verschilt het. Hij zei die kennis zal verheerden en hij zal niet voor die waarheid komen. En dit is waarom het is vandaag. Al jullie ons met de storiekjes op YouTube, internet. Dus weet ik wat het van rubbish. Hulle dink hulle weet, maar hulle weet nie, en hulle weet nie wat hulle nie weet nie, hoe jammer is dit. Hulle dink hulle weet, maar hulle weet nie wat hulle nie weet nie. Hulle is so verblind deur hulle kerkdogma. So wat gebeur? Wat sê Daniel? 12 vers 1. Hy sê, en hy, die engel Michal het met Daniel en sy volk gepraat. Dit is Danielse volk, die brein. Aha, ja, ons is die Danielse volk nie. Ek is nie besmei aan my voorheid nie. Ek hou nie steeds, ek is nie 613 beter wat ek hou nie. Ek is nie een menselike hoofpriester as my wolkje opgekend jylle jaar nie. Ek het een hoofpriester volk Jesaja, Hebreus, hoofdstuk 7 vers 11 tot 21. Ek het een nieuwe hoofpriester in Yahshua, waar die ou beter vervul het, wat my nieuwe verbond omgee, wat hier sy bloed geskryf is. Hy het my naam in sy handpaling omskryf hier sy bloed, en in my twee koninklijke verbonde gegee, hoor Israel, Jaffa jou idiomiseen, en kom liefde met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat in jou binneste is. God het een nieuwe verbond, wat geskryf is met een hoofpriester sy bloed, een hoofpriester wat nie voor selfs een keer jaar een bosje moet offer nie, hy is sondeloos. Sy naam is Jaffa Shua, hy is Jesus Christus. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy is my voorspraak. Verstaan ons dit? Hy sit aan die rechterhand, hy is my voorspraak. Hy het ons prijs gekoop, ons wat hy hulle was, het nou sy bruid geword. Die verskil tussen die kerk en die bruid is dit, gebruik my hand, as al 500 mense sonoggend in die kerk sit, en 10 uur gebeur die wederkoms, of die hele ons wat nie eens meer van die wederkoms sê, wegraping, terwyl van die wegraping is. Nou is al 500 mense, hierdie hand is 500 mense, en 10 uur gebeur die wederkoms, gaan al 500 hierdie mense hemel toe, Jesus Christus in 15, ek weet dan baie van julle kerk wat jy die wederkoms glo nie, maar glo my, in hierdie tyd gaan julle nie baie veel gaan begin roep. Gaan al 500 hierdie mense hemel toe net oor die kerk sit? Soos in Sodom en Gomorra se tyd, dat ek maar gelukkig wees in die 500, as ek dan 5 gaan wees, ek dan miskien 10 gaan wees, is wel baie gelukkig. So die kerk gaan achterbly, die brein gaan hemel toe. Nou dat is zeker een goed wat ek moet hee om bruid te wees. Ek moet my bekeer hee. Ek moet die ou mens van sonde begrawe hee. Ek moet tot wedergeboorte kom. Ek moet in heiligmaking lewe die rest van my lewe. Dan is allemaal moete. Dis moete. As jy dit nie doen hee, is jy nog steeds deel van die kerk. Jy is nie deel van die brein van jou persoon. Hy kom nie vir die kerk nie, daar is die skrif in die Bybel, daar is die een keer in die boek Openbaring, waar hy na die kerk verwijs nie, nie een keer nie, he's coming for his bride. Dan kyk wat sê Openbaring, hoofstuk 20, vers 9, hy sy woord genoem die vrou, die bruid, die vrou van die lam, die bruid wat dan die vrou geword het. Daar is moet van julle slim oor wat my sê, daar is die skrif in die Bybel wat sê daar, ons gaan bruid wees nie. Maar dit is maar Openbaring 20, vers 6 tot 9, maar dit is vers 9, vers 6 en 9, vers 9, hy praat van die bruid, van die vrou, van die bruid, wat hy gehad, nie die kerk nie. So Israel, die verbond word gesluit tussen Israel en tussen die Romeinse katholieke paus. Die ouders aan buitenkant weet nie eers nie. Nou wil ek van jy vraag, geliefdes, as hierdie dan die begin, hierdie coronavirus dan, die begin van die groot verdrukking is, wanneer wat die groot, want die groot verdrukking kan nie plaasvind, solang het wat die bruid of die ander is. Daar is die skrif van die Bybel wat het sê nie. Ja, maar Matteus 24 praat, hy sê dat, jy is hoor van oorloog, gerugte van oorloog, hongersloot, en pest, pestsiektes en aardbewings en alles. Hy sê, en dan sal die seun van die mens op die wolke verskyn. Regtig, hoekom lees jy net tot daar? Hoekom lees jy nie verder aan nie? Hy sê, in hierdie geslag sal nie verbygaan vir al hierdie dinge gebeur het nie. Wat 'n geslag. Hy praat met Israel, hy praat met die Jode, hy gaan leer Matteus 24 vers 1, hy kom in die tempel uit en sy apostels kom saam met hom, en hulle gaan sit op die berg by Yahshua, en hulle vraag ons, sê ons hoe sal het in die eindtijd is. En die geweet dat nie een van die apostels het een boek geskryf, nie een het een Bijbelboek geskryf. Sê my wie wat een boek geskryf, en wat een jaar. Nee, tussen 100 en 127, na Yahshua, die vier evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, is dit die katholieke kerk geskryf. Hoekom, want jou, daar was een ouma die naam van Josephus. Hy was een Joodse skryf gewees. Hy het in die tyd van die apostels gelewe, en hy het al die informatie gehad. Dan gaan hy, dan word hy katholiek, so die laatste 20, 25 jaar van sy lewe. En dan het hy al die inlichting, hy het al die notas, hy het al die goed, en dan, dan word hy behoor door die katholieke. En tussen 100 en 127 na Yahshua, dan word die vierde evangelie, die die katholieke kerk geskryf. So die een apostel het die evangelie geskryf, nie, hoekom nie? Want hulle het gegroe wat in Matteus 24 geskryf staan, ek dink dis vers 2 en 34. In vers 30 praat hy van die wederkoms. Hy sê, daar sal die seun van die mens op die wolke verskyn, met krag en met heerlikheid. Krag en heerlikheid. As Yahshua vir sy bruid kom, is dat krag en heerlikheid? Hy sal die sterre sal verskyn, die son sal sy glans verloor, die maan sal nie meer skyn nie, die berge sal brand en die aarde versmel, is dit by die wederkoms? Nie is dit by die wederkoms nie. 1 Korinte 15 praat, gelees 1 Korinte 15, die hele gedeelte, hy sê, by die wederkoms sal die grafte opgaan en huis, die grafte sal opgaan, en hulle is die bruid, wat in Yahshua geslaap is, sal opstaan, om te gemoet in die lig, sal hulle dan vir die grafte praat, daar is geen siel in die grafte nie, die siel is of in die doodryk of is in die paradijs, daar is, nie, daar is geen siel in die grond nie, en julle ouds wat aan groe, gaan oor die goed praat oor, so op die einde van die dag, en hy praat, maar die grafte sal sy doods gee, die grafte, sal sy doods gee, so jou siel is in die graf, dan gaan hy opstaan, nee, het is beeldspraak, want hy sê ook, dat die siel sal sy doods gee, nou, ek het daar reeds gedoen oor, oor verassing en begrafnis, en daar het jy op te duidelik, die Bybel sê die seer sal sy doods gee, die ou sit in visvang, en sy boei die val om hy verdrink, en terwyl hy verdrink om 'n sjaak voorby, die sjaak vreet hom op, en die sjaak het al opgevreet het, 2 weke later, vang die Chinese om, en dan maak hulle viskoekies met hom, waar is die ou nou wat, waar is die ou wat in die seer geval het, wat is die toilet, dier die viskoekie, en wat het gebeur, die seer sal dit doods gee, is beeldspraak, en die grafte sal dit doods gee, is beeldspraak. Ons wil op een ander geleentheid gaan ek meer oor hierdie praat, al wat ek vir u wil vraag, daar in 9:27, wanneer hy van die prins praat, is dit Israel, Daniel, se volk. Ons gaan weer gesels, spoedig, spoedig, binnen die volgende dag so, gaan ek weer met u die tweede gedeelte hanteer. Hier is deel 1. En dan gaan ons kyk wat sê die woord rondom Israel wat die teerpartij gewees. Kom ons bid Vader in die naam van Yahshua met die kalmte en vrede in elkeen te lewe in dat die Ruach HaKodesh die Heilige Gees die naamprediker van die woord wat lees bewaar beskutte beskerm ons in die mooie naam van Yahshua Maranatha Yahshua kom weer. Ek wil net iets sê na afgesluit het. As jy meer wil weet, gaan na my webtuiste www.yahshua A-A-H nie A-A-N-E A-Y A-A-H C-A-H S-H-I-A .co.za www.yahshua.co.za en gaan op my webtuiste, al die links is daar, al die contact is daar, gaan na lesings toe, klik op dit en jy sal onmiddellik sien al die studies is daar. Vrede, toe was weer gesels, laat het so wees in sy naam.